Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». Події роману розгортаються в селі неподалік від Мукачева. Саме там мешкають кілька поколінь родини хлопчика Митрика, дід Соломон і баба Фіскарошка, батько Михайло, а ще їхні брати, сестри, дядьки і тітки, свати й куми. Сам Митрик, власне, як і всі його родичі, персонажі численних пригод. Разом із тим, добрі люди мають вроджену шляхетність душі, воюють з кривдою, боронять правду, як уміють. Найближче сусіда Митрика – сільський вчитель Фиса. Про таких людей кажуть, що мають долю з великою драбиною, то стрімку угору на солодку вершину, а потім шалено вниз у гірку долину. Ще донедавна цісарський гусарський полковник, він був із відомої родини угорських графів Телекі. Згодом, після розпаду Австро-Угорської імперії, викладав філософію в університеті. Повернувся в маєток під Мукачевим, прийшла нова влада і відібрала дім. Дружина померла. Нині Іштван Фиса, колишній барон, вчителює у селі. Одного дня, дізнавшись про початок угорської революції, повертається його син, всесвітньо відомий тенор, соліст міланської опери «Ла Скала». Сторінки роману «Родаки» читає автор Дмитро Кешеля. Слухаймо.
Доля молодшого сина нашого сусіди, пана Фейси, всесвітньо відомого тенора, соліста міланської опери «Ла Скала», Владя мала неймовірну і трагічну історію. Тільки-но світ дізнався про початок угорської революції 1956 року, як тисячі мадярів, котрі свого часу покинули батьківщину, рятуючись від комуністів, з усіх кінців землі хлинули на поміч повстанцях. Серед них був і всесвітньо відомий співак Владьо. Потайки від родини він покинув Італію, через Австрію проник у охоплену полум'ям Угорщину і майже до останнього дня воював на барикадах. Тим часом, зламавши останні бастіони революціонерів, радянські війська щільно замкнули угорські кордони із сусідніми державами. І тисячі повстанців опинилися у пастці. Найбільш відкритим залишався коридор від Чопа до Ужгорода. Збагнувши свою приреченість, Владю скористався цією лазівкою і нічними стежками повернувся до родинного притулку поблизу Мукачева. Як йому це вдалося, навіки залишиться таємницею, так само, як і те, хто вислідкував і здав Владя совєтській безпеці. Владю повернеться із сибірських тюрем на початку 60-х років, коли гикнеться бурхлива ера великого кукурудзівника, експериментатора, непогамовного і непередбачуваного у своїх вчинках Микити Хрущова. Наша родина саме зібралася за вечерею, коли почувся знайомий стукіт, і в хату увійшов пан Фейса. Не увійшов, а влетів, наче добра вістка, сяючи від щастя. Відчинив навстіж двері, став збоку, і з потимків синей переступив поріг ставний чоловік у новенькій фуфайці, сірих грубих штанях, кирзових чоботах, пострижений під нулівку. «Слава Ісусу Христу!» – привітався гість, сором'язливо мнучи в руках шапку-вуханку. Всі отетеріли. Перед нами стояв Владьо. Тюремна уніформа, в якій випускали на волю в'язнів радянських концтаборів, і тепер не могла приховати його вроди і аристократичної вишуканості. «Дай і вам, боженьку, доброго здоров'я!» – сплеснула баба Фіскарошка. «Ви, Марко, не бійтеся, не тривожтеся!» – вибіг посеред кімнати пан Фейса. «Це все законно! Мого Владьку випустили з тюрми, він тепер житиме з моєю старістю!» Батько роздивлявся сина з трепетом і ніжністю, наче дитина, якій на долоню сіло маленьке пташеня. «Ой, підходьте, підходьте, гості дорогенькі!» – замітушилася баба. «Вечеря у нас небагата, але знаєте, так, от серця і душі!» Коли трохи випили, осміліли, баба почала розповідати, з яким щастям ми колись слухали пісні Владя по радіо із Італії, а потім несподівано попросила: «Я перебачаюся, а ви би не могли нам щось заспівати?» Владю, здавалося, тільки й чекав цієї миті. Схопився із-за столу, став посеред хати, прокашлявся і заспівав українську народну: «Ніч яка місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай». Усі ці роки голос в його грудях страждав, наче птах у клітці, а тепер, випущений на волю, стрімко вирвався, могутньою хвилею вдарив під стелю і неймовірно лунко розплеснувся по хаті. Від співу ледь чутно затремтіли шибки, а електролампочка розбризнулася друзками навсебіч. Ми оскляніли, навіть не поворухнулися. А Владю співав у темряві. Це була світла, співоча темрява. І ми у ній, у цій співочій темряві, бачили навіть найдрібніше макове зернятко у найвіддаленішому куточку землі Господньої. Без паспорта, без громадянства і з єдиною потертою посвідкою про звільнення із в'язниці Владю опинився між небом і землею. Повернутися в Італію він уже не міг, але і влаштувати життя тут теж не виходило. Оббивав пороги мукачівських установ, однак перед учорашнім політичним в'язнем та ще без документів розводили руками. Кожен, до кого звертався Владю, достеменно відав, що перед ним нащадок могутнього графського роду, всесвітньо відомий співак, але допомогти ніхто не міг. Адже з усіх щілин стежило недремне око радянської безпеки, і будь-який добродій міг опинитися там, звідки повернувся Владю. Втративши надію знайти роботу, страждаючи від розлуки із сім'єю і від усвідомлення, що ніколи в цьому житті вже не зустрінеться з родиною, Владю почав потиху тягнутися до чарки. Ну, а чого-чого, а цього добра у нас завжди в достатку. І наш жалісливий народ із великою щедрістю готовий ним ділитися, особливо із страждущими. Але тут сталося диво. У Владіві несподівано відкрився рідкісний талант. Він безпомилково визначав, у яких місцях найсмачніші і найближчі до поверхні підземні джерела. І почав всесвітньо відомий співак копати в людей колодязі. Упродовж літа, копаючи із Владом колодязі, мені нестерпно кортіло дізнатися, бодай трішки про його минуле, і я всіляко понукував його до одвертості. Та після кожного з моїх настирливих домагань Владю якось згасав, нидів і пригнічено мовив: «Ми ще не дійшли до того колодязя». Урешті-решт це таки сталося. Того осіннього дня ми копали студню в заміському маєтку одного з мукачівських начальників на Червоній горі. Десь на 10-му метрі засльозила вода. Владю трохи зачекав, зачерпнув пригоршню і спробував на смак. Бачиш, ми й знайшли новий скарб. Смачна. Жодні багатства світу не гідні цієї Божої благодаті. Найдорожчі парфуми не зрівняються з ароматом новонародженої водички, мовив із небаченим досі піднесенням Владю. От тепер ми можемо трохи і перепочити. Зіпершись на лопату, він глянув угору. Високо над нами, наче акуратно вирізаний із голубого-преголубого паперу, пульсував кружечок неба. Тут, внизу, холодно, волого, але живий шматок неба вгорі дихав такими неймовірними теплотою, блаженством і спокоєм, що здавалося, перед нами відкрилося віконце до раю. Владю, зачаївши подих, заворожено дивився на сяючий блакитний кружалець. Потім глибоко зітхнув, і адамове яблуко на його шиї почало швидко рухатися вверх-вниз. Видно, щось хотів сказати, але дивний клубень перепинив йому мову, і Владю тільки беззвучно ворушив губами. Але раптом біль прорвався. «Ми ще там будемо! От ви побачите! Ми ще там будемо!» Гамуючи сльози, простогнав Владю, показуючи піднятим кулаком у голубе небесне віконце. Крик потужним ключем вирвався із земних глибин, розхлюпнувся над поверхнею, і грудки червоної криці посипались нам на голови. Владю вмить притих, присів навпочіпки і обхопив голову руками. Господи великий, пресвята Діво Маріє, як я її люблю, простогнав із відчаєм. Я так люблю ту жінку, тільки смерть. Тільки смерть сильніша за мою любов. І життя, і всі багатства світу я віддав би, Господи, щоби ще хоч раз глянути на ту жінку. Тільки раз, разечок, хоча б доторкнутися до її рук. Потім умовк, поволі піднявся і знову викинувши кулак догори, голосно пообіцяв у небесне вікно. Ми ще там будемо, я вірю, що ти чуєш мене, Господи, і зволиш, ми ще там будемо. Потім умовк і до самого вечора не зронив жодного слова. А коли розходились по домівках, поклав мені руку на плече і, ніби вибачаючись, винувато сказав: «Ти прости мене, не дивуйся з мене, я вже ні за чим не жалію. Мене постійно тривожить лиш одна думка. Коли я збирався воювати в Мадярщину, я зайшов у квітковий магазин і заплатив великі гроші його господарю. Це був аванс. Якщо я не повернуся, щоб він кожного ранку приносив моїй любимій жінці букет білих троянд. Моя любима жінка схожа на білу троянду, така ж красива і божественна. Я тепер ночами не сплю, мене мучать думки, чи порядний той хазяїн магазину. Адже я переконаний, якщо він чесний чоловік і щодня приносить букет, моя кохана впевнена, що я живий і твердо знає, що ми обов'язково зустрінемось. Як ти думаєш, той квітникар, він порядна людина?
Та, я думаю, що вам цього в голову і брати не треба, сказав я. Я, приміром, упевнений, той чоловік порядна людина.
Ой, дякую, полегшено зітхнув Владю. Я саме це хотів почути. Дякую тобі, ти дуже мене втішив. Не мовлячи жодного слова, він зачинив за собою хвіртку і легкою ходою попрямував до хати. І ось тепер щоразу, дійшовши води в черговому колодязі, Владю припиняв роботу, повільно-повільно піднімав очі уверх і, незмигно дивлячись із холодних земних глибин на острівок живого неба, твердо і впевнено, наче клятву, повторював: «Ми ще там будемо!» І міцно стискав піднятого до гори п'ястука. Згодом це стало для нього ніби священним ритуалом. При цьому Владьо завжди дивився широко відкритими очима, повними якоїсь божевільної радості і блаженства. І з такою вірою в очах безнадійно хворі завжди чекають чудодійного зцілення, засуджені до смерті дивовижного помилування, приречені на довічну сліпоту раптового прозріння, назавжди розлучені щасливої і несподіваної зустрічі. У мене завжди складалося враження, що той окраєць неба над кожним колодязем став для Владя господніми воротами в його дивовижний світ минулого. Варто йому тільки вибратись із дна колодязної глибини, розчинити те маленьке небесне віконечко, пройти через нього, і ти знову опинишся в іншому житті. Там, де він на осяяній кришталевими люстрами сцені, а перед ним безмежна зала. І всі вони, світова знать голубої крові, аплодують і шаліють у захваті від його співу. І будь-який вельможа чи нащадок великих європейських правителів готовий упасти на коліна перед Владьовим талантом і цілувати йому руки. А в партері, причаївшись у напівтемному куточку, захоплено, очима повними кохання, дивиться на нього чарівна жінка. Жінка, схожа на білу троянду. Жінка, любов до якої сильніша за смерть. Так, саме так було у тому світі, який для Владя тепер залишився за далекими небесами. І він все ще не усвідомлював, що раз вигнані із раю, у нього більше не повертаються. Тому з фанатичною вірою із дна глибоких колодязів твердо, як клятву, день у день він продовжував повторювати: «Ми ще там будемо! Ми ще там будемо! Ми ще там будемо!»
Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кишелі «Родаки». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Музичне оформлення Вадима Циренка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Бережіть себе!